ครับถึงแม้ว่าในวันนี้คือวันจันทร์ราคาหุ้นส่วนใหญ่จะปิดตัวในแดนบวกนะครับแต่เมื่อวันอาทิตย์ราคาบิตคอยลดลงเกือบ 6% และลดลงอีกเกือบ 2% ในวันจันทร์คือวันนี้อยู่ที่ระดับราว 9,300 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หลังจากที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ CEO ของ Berkshire Hathaway เปรียบเทียบบิตคอยน์ว่าเหมือนยาเบื่อหนูโดยก่อนหน้านี้วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยตำหนิเงินสกุลดิจิตอลว่าเหมือนทองคำมาแล้วในแง่ของการเก็งกำไรและไม่สามารถให้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลได้เหมือนกับหุ้นโดยทั่วไปครับนอกจากวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วนายชาลีมุนเก้นรองประธานกรรมการของ Berkshire Hathaway ก็ได้กล่าวถึงบิตคอยว่าเป็นเหมือนยาพิษเช่นกันและน่าคลื่นเหียนเวียนกล้าวนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนรายใหญ่ทั้งสองนี้เคยคาดการผิดพลาดเกี่ยวกับบิตคอยมาก่อนเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วถึงแม้วอร์เรนบัฟเฟตต์จะเรียกบิตคอยว่าเป็นภาพลวงตาขณะที่บิตคอยมีราคาเพียงราว600ดอลลาร์ก็ตามแต่ในขณะนี้ราคาขายของบิตคอยสูงขึ้นมากและเร็วกว่าราคาหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยฮัตเทเวย์รวมทั้งของบริษัทแอปเปิลซึ่งเป็นหุ้นที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ชื่นชอบและถือครองอยู่เป็นจำนวนมากด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับเนสเล่บริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับสตาร์บัคกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิพิเศษเฉพาะตนในการขายกาแฟและชาสำเร็จรูปของสตาร์บัคทั่วโลกผ่านทางช่องทางขายของตนเองข้อตกลงในรูปของการทำความตกลงมอบสิทธิ์นี้จะช่วยให้สตาร์บัคสามารถมุ่งเน้นความสนใจปรับปรุงธุรกิจร้านกาแฟสตาร์บัคในสหรัฐซึ่งกำลังประสบการแข่งขันจากคู่แข่งหลายรายได้มากขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้สตาร์บัคเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหุ้นของตนคืนจากตลาดจากเดิม 15,000 ล้านดอลลาร์เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์ได้ด้วยครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับ Microsoft ประกาศจะให้เงินลงทุน25ล้านดอลลาร์เป็นเงินเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยสร้างเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหรือ accessibility ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการนะครับโดยนายสัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft เป็นผู้ประกาศโครงการริเริ่มใหม่ชื่อAI for Accessibility หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเข้าถึงระหว่างการประชุมประจำปีสำหรับผู้เขียนซอฟต์แวร์นะครับขณะนี้ Microsoft ได้เริ่มทำการทดลองกับเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องมือช่วยที่เรียกว่า Seeing AI ซึ่งเป็นแอปปัญญาประดิษฐ์ฟรีสำหรับโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถช่วยนำทางหรือบอกทางให้กับคนตาบอดหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้เป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบุญครับ